Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, iată că suntem din nou împreună la emisiunea Nu ești singur. O nouă ediție, dar povestea noastră de viață continuă. O poveste care sper să vă îmbogățească pe toți cei care ne urmăriți. Alături de mine a revenit la microfon domnul Dan Constantinescu. Bun venit sau bun revenit.
Bine v-am găsit. Bine v-am găsit.
Mulțumesc frumos. Am încheiat ediția anterioară vorbind despre faptul că momentul când ați ajuns la Centrul de Sănătate Podiș a fost un moment revelator pentru dumneavoastră și el de fapt a schimbat viața la 180 de grade. Însă până să ajungem acolo, am aflat eu așa că cumva interesul pentru lucrurile acestea de suflet s-a produs puțin mai devreme. Vreau să vă întreb, ne povesteați în ediția anterioară că ați reușit să faceți foarte multe lucruri în viață. Ați atins un nivel superior din punct de vedere financiar, din punct de vedere al carierei, profesional ați fost recunoscut pe mai multe planuri și tot ați continuat să vă dezvoltați, iată, pe toate aceste paliere. Vreau să vă întreb cam cum zicea tata, dar cu sufletul cum stăteați.
Vedeți dumneavoastră, tot Biblia ne spune că Dumnezeu n-a pus în noi gândul unei cariere de succes, nici a unei poziții sociale sau profesionale, nici gândul averii. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, care este mult mai nobil, mult mai curat și mult mai înalt. Și în momentul în care acest gând
și trece peste toate
nu
aceste
alimentezi
lucruri
și nu construiești, el devine ceva dureros. Pentru că îl resimți ca pe ceva care îți lipsește. Și de cele mai multe ori nu-ți dai seama de lucrul ăsta. Așa că întrebarea lui tata a fost foarte la locul ei, pentru că ea mă readucea, de fapt, cu picioarele pe pământ la realitățile adevărate ale vieții și nu la cele pe care ne le facem noi de multe ori. Interesant este că, așa cum vă spuneam, proiectul Centrului de Sănătate de la Codlea a avut ca principală sursă de finanțare răspunsul lui Dumnezeu la o întrebare a tatălui meu. Într-o bună zi, când eu mă așteptam deja cu răspunsul gata, fabricat, să trec peste acest moment, care era dificil pentru amândoi, fie vorba între noi, tata a deschis gura și a spus, dar cu datoriile cum stai? Și asta m-a luat nepregătit.
Ce datorii?
Eram, să nu uitați, crescut într-o familie de creștini, educat într-o familie de creștini și știam foarte bine că datoria oricărui om care îl recunoaște pe Dumnezeu ca și creator, ca și dătător al tuturor lucrurilor, este să facă gestul de a înapoia bunului Dumnezeu a 10-a parte din venituri ca semn al acestei recunoaștere.
În sensul acesta vă întreba.
Și tata, care știa ce clădise în mine, de altfel fac o paranteză și spuneam cuiva, unui prieten, că eu m-am chinuit să dărâm 36 de ani, ceea ce ei au clădit în 15 ani și n-am reușit. Așa de puternic a fost fundamentul credinței pe care l-au pus în mine. Dar dincolo de această paranteză, întrebarea m-a luat cumva prin surprindere. Nu pentru că n-aș fi știut ce datorii am, ci pentru că era altceva decât eram obișnuit, pentru că eram în defect și pentru că n-aveam răspunsul pregătit. Și atunci nu știu ce a fost în mintea mea. M-am gândit că față de standardele la care mă raportam și știam că sunt departe, chestia asta se poate rezolva mult mai ușor. Și atunci am răspuns foarte prompt, să știi că ai dreptate, cred că am să le plătesc. Atât am spus. Și la sfârșitul lunii, bineînțeles că a sunat clopoțelul. V-am spus că am un respect deosebit pentru părinții mei și a venit clopoțelul și mi-a zis, ai promis ceva lui tata. Știam și când se plătește.
Conștiința, adică.
În momentul în care primești, trebuie să și plătești. Și pe vremea aceea, v-am spus, eram împrăștiat, lucram în mai multe locuri, aveam și tot felul de consultații, consilieri, din care primeam ca surse de venit, mai mici sau mai mari. Cert este că zecimea fiind foarte ușor de plătit, n-ai decât să tragi din ea și să ia zecea parte. Problema a fost puțin mai dificilă, pentru că eu pe la biserică nu prea aveam obiceiul, așa că am rezolvat-o tot prin interpuși, am prieteni și rude care sunt pastori și am sunat pe unul dintre ei, pe cel mai apropiat la vremea respectivă, și am spus: vreau contul conferinței. Conferința este organizația teritorială a bisericii, care are personalitate juridică și care, din punct de vedere biblic, este și casa visteriei. Vedeți, știam teoretic tot. Nu făceam mai nimic, dar știam. Așa că am făcut un ordin de plată, am aflat din culise că a produs foarte mare rumoare la conferința respectivă, era o sumă mai substanțială, încă nu făcuse legătura cu numele, dar m-am simțit ușurat, să știți. M-am simțit și cumva cu minim de satisfacție.
Raport cu părinții sau cu Dumnezeu?
Raport cu mine însumi, așa am simțit ca o ușurare gestul ăsta, pentru că am promis și am făcut, pentru că am făcut ceva în sensul așteptărilor părinților. Încă nu percepeam relația cu Dumnezeu foarte concretă, dar a fost o ușurare. Și nu mi s-a părut nicio problemă complicată, ca luna următoare eram totuși un om al cifrelor, să fac exact același lucru și încă o lună și încă o lună. Mi-a intrat în obicei.
Dar nu vi se părea o scădere, o pierdere? Nu, totuși nu, e 10%.
Nu. Da, nu.
E un quantum, nu. Apropo, că sunteți om al cifrelor.
Nu uitați cum fusesem educat. Înainte de a fi om al cifrelor, eram copilul părinților mei, părinți creștini,
deci, până la urmă, era o bază acolo,
care rămăseseră cu o amprentă severă asupra conștiinței mele, chiar dacă eu nu-mi dădeam seama. Serioasă, nu severă. Și a fost ok, mai puțin în a șasea lună, când, făcând totalul ca să calculez zecimea, am constatat un lucru absolut stupefiant. Probabil că în viața dumneavoastră profesională s-a întâmplat să vi se mărească veniturile. Fie din motive independente de voința dumneavoastră, fie legate de o mișcare pe un alt post, fie pentru că era inflație și așa mai departe. Însă aceste măriri, știu că de obicei sunt cu 5, cu 10, 15, hai, 30%. Ei bine, după 6 luni de zile de plată riguroasă a zecimii, am constatat că veniturile mele crescuseră cu 300%, adică de 3 ori. Și în momentul ăla mi-au dat lacrimile, pentru că mi-a venit în cap Maleahi 3:10. Și voi deschide zăgazurile, puneți-mă la încercare, spune Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile de belșug, de binecuvântări. Și atunci am simțit că Dumnezeu e aproape. Pentru mine era foarte departe, pentru că eu alergasem. Fugisem ca și Iona departe de fața Domnului, dar Dumnezeu nu era departe.
Dar nu era și înfiorătoare descoperirea asta?
Da, păi v-am spus că mi-au dat lacrimile. Nu suficient de înfiorătoare ca să mă corijeze imediat, dar a fost un moment important. Al doilea moment s-a alăturat mamei, am doi părinți, cu care aveam veșnice probleme de echitate, spunea ea. Mai precis, din cauza faptului că veniturile mele începuseră să fie destul de mari, fără să se tripleze, dar începuseră să fie destul de mari, mi se părea nefirească diferența și atunci încercam să-i ajut după puterile mele cu diverse ocazii. Cât am fost senator de Bacău, era foarte simplu, pentru că spuneam: dacă nu mă lași să fac asta, mă duc la hotel. Și mama spunea: nu-mi faci rușine asta, stai aici. Și atunci mai puteam să fac ceva pe lângă casă sau să finanțez măcar. După aceea însă era complicat, pentru că mama avea o teorie foarte bine clarificată în mintea ei: părinții sunt obligați față de copii. Ei și-au făcut datoria față de mine, eu trebuie să-mi fac față de copiii mei. Și eu explicam mamei că am resurse suficiente pentru copil și că nu iau din drepturile copilului ca să o ajut pe ea sau pe ei. Nu eram ascultat. Sau în orice caz nu acceptau să vadă că sunt ajutați. Când nu aveau încotro, sigur, nu erau absurzi, dar de fiecare dată aveam probleme. Și ca să depășesc acest moment, ce a fost în mintea mea, am zis: domnule, hai să-i arăt cât câștig mamei. Se mărise deja veniturile mele, se măriseră deja la o sumă deja impresionantă, cel puțin pentru un angajat din România, și i-am spus suma în lei, ca să o impresionez, să fie mai mare. Și mă așteptam să fiu convingător, numai că mama s-a făcut gri la față, literalmente, am simțit cum se face gri la față, și a spus un singur lucru: dar nu-i păcat? Și eu am zis: nu-i păcat, pentru că sunt venituri legale, le obțin pe statul de plată, semnez pentru ele și fariseul din mine, ba, sunt și zeciuite, zic, plătesc zecime.
Că deja plătați zecime.
Și mama a zis, nu, zice, știu eu, știi tu ce zic. Și eu știam absolut perfect ce zicea mama. Nu-i păcat să omori atâta bănet. Tu, care ești un om ca toți ceilalți, cu aceleași trebuințe, cu o gură și cu doi ochi și așa mai departe. Și n-am mai zis, n-am mai confirmat că știu. Dar din acel moment s-a mai produs un lucru. Ori de câte ori aveam o cheltuială mai nesăbuită, ca să spun așa, mai mare decât trebuie, simțeam o strângere de spate. Și fie n-o făceam, fie o diminuam, fie ca să nu mai fac, depuneam banii la bancă. Într-un cont acolo, într-un depozit, fără să știu, să am un plan cu ei, puneam acolo. Și pentru că glasul era repetitiv, am devenit mult mai chibzuit.
Deci nu mai cheltuiați la fel de ușor.
Sigur, nu deodată, dar cred că am început să depun a doua zecime la bancă, după care am început să depun cam 20%, cam 30% și am tot crescut până ce, după ce m-am botezat, au fost câțiva ani în care eu trăiam din zecime și 90% îi depuneam la bancă. Mi se părea că e suficient, suma era și foarte mare, fie vorba între noi. Și în felul acesta pot să spun acum că, de fapt, Dumnezeu își crea fonduri pentru Centrul de Sănătate Coda. Deși pe vremea aceea, cel puțin la început, el nu exista nici măcar în imaginația mea, pentru că nu ajunsesem la Centrul de Sănătate Podiș, care a fost un alt factor favorizant, să spunem, pentru apariția centrului. Dar această istorie pe care știu că am mai spus-o și unii din spectatorii dumneavoastră probabil că au mai auzit-o, ținut să o consemnez, ca să înțelegem același lucru pe care l-am spus în emisiunea trecută. Avem nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește uneori într-un mod în care nu ne așteptăm. Mie mi-a vorbit prin părinții mei. Pot spune că, de fapt, sponsorii principali ai proiectului nu sunt eu, sunt părinții mei, pentru că, datorită acestor două mici întrebări, s-au produs acele mutații în comportamentul meu, în felul meu de a fi, și Dumnezeu a început să-și strângă resurse. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu pentru că altminteri șansele sunt foarte mici să reparăm ceva. De altfel, cineva mi-a vorbit chiar de curând despre un studiu în care, în urma unor cercetări foarte aprofundate, s-a demonstrat că omul de unul singur poate să schimbe în viața lui maxim un lucru. Ori eu la Podiș acolo cred că am schimbat toată viața mea, de-aia pot să spun și îndrăznesc să spun că la Podiș s-a produs o minune. Pentru că această minune a însemnat o schimbare radicală, practic m-am resetat, practic m-am născut din nou și în al doilea rând pentru că această schimbare n-a fost însoțită de obișnuitul sevraj, ca să spunem așa, numesc aici a tânji, sevraj, a tânji după diverse lucruri la care renunți. Nu, am renunțat la multe lucruri, mi-e și rușine să spun la câte și la ce, dar din momentul ăla ele au fost scoase din comportamentul meu, din rădăcină. Nu mi-a mai trebuit alcool, tutun, cafea și multe alte lucruri.
Ați spus că v-ați botezat, adică ați devenit membru al Bisericii Adventiste.
Da, primele două SMS-uri în ultima zi de sejur la Podiș au fost către cei doi pastori de servență ai bisericii pe care începusem foarte vag așa din 3 în 3 luni să o frecventez și SMS-ul spunea același lucru la amândoi. Vă rog ca în prima sesiune de botez să mă includeți și pe mine.
Cred că a fost un mesaj memorabil și pentru dumnealor. Și înainte de acest botez a fost momentul revelator, miraculos în viața dumneavoastră, nu miraculos în sensul general folosit de oameni, ci divin. Sejurul la Podiș. Cum ați ajuns la Podiș?
Am ajuns la Podiș într-un moment de cădere, dar nu fizică.
Și în ce an? Era de mult? Era înființat
exact
de mult?
Exact acum 13 ani, centrul era înființat de aproape un an. Eram într-un moment de cădere, v-am spus, analizele mele arătau cu totul altceva, dar fizic eu nu simțeam ceva anume. Făcusem însă o depresie, nu era prima, dar
de ce
fund, era...
depresia? Din cauza aglomerării lucrurilor acestora?
Nu știu, cred că goana asta perpetuă după ceva care nu te satisface, este foarte periculoasă. Pentru că am vrut să știu carte și Dumnezeu nu numai că mi-a dat să știu carte, dar am ajuns să învăț și eu pe alții, am ajuns cadru didactic, am parcurs chiar foarte rapid ierarhia universitară, sunt profesor. După aceea am vrut să intru în viața socială, să arăt, să fiu și eu cineva, nu dacă tot știu, să pun în practică și Dumnezeu mi-a dat cam tot ce își poate dori un om, da? Am fost vicepreședinte la o societate financiară, președinte de bancă, deputat, senator, cred că numai președintele țară n-am fost în lumea asta. Am fost chiar președintele Comisiei de Buget Finanțe, una din cele mai redutabile comisii din Parlament. Și lucrurile astea, în loc să-ți producă o satisfacție,
exact,
din cauza acelei îndepărtări de Dumnezeu și din cauza faptului că ele te îndepărtau de fapt de veșnicie, îți produc, spuneam, o insatisfacție majoră. Am vrut să încep și eu să am, nu că meritam dacă așa, nici asta. Și în momentul în care, cum spune Solomon, toate păreau a fi deșertăcine, eu am căzut. Am căzut psihic, o depresie care mă ținea la pat și în momentul ăla am pus mâna pe telefon și am sunat-o pe sora mea mai mare. Este verișoară, de fapt, dar noi am trăit ca frații. Soția directorului centrului de la Podiș, Doina Iosub, este medic, și am spus, ajută-mă că mă scufund. Și ea a spus, vino încoace.
Simplu.
Vino încoace, vino la noi. Știam de existența centrului.
A sunat-o cu intenția de a merge la centru?
Nu, am sunat-o simplu... pentru că era sora mea. Okay.
Și simțeați nevoia să vorbiți cu ea.
Trebuia să mă ajute cineva. Este întotdeauna unul din cei mai apropiați oameni din viața mea. N-am avut puterea să-mi sun părinții atunci și am sunat-o pe ea. Și ea mi-a spus, vină încoace. Și m-am căznit să mă ridic din pat a doua zi, m-am dus la servici. Am spus, eu 2 săptămâni sunt mort pentru toată lumea, nu sunați, nu dați mail-uri, blochez tot, că vom vedea. Am făcut același lucru acasă, m-am dus la Bacău pentru că e aproape și am spus, mamei, 2 săptămâni nu mă suna, sunt aici la Podici, dar nu exist. Iar lor le-am spus în singur lucru, am rugămintea să mă tratați ca pe un pacient. Pentru că eu chiar am nevoie, adică nu...
Asta a spus părinților.
Nu, asta am spus o familie Iosub.
Am înțeles. Doina
și Costel, când am ajuns la centru. Și de aici încolo s-a întâmplat minunea, repet.
Dar părinții n-au zis nimic?
Nu, n-au zis nimic, pentru că ei au simțit înaintea mea că eu am nevoie. Dar am petrecut cu ei doar un sabat și duminica am plecat, duminica începe seria și am plecat la Podiș. Am ajuns vineri și am rămas până duminică. Și cam asta a fost începutul istoriei. Restul istoriei ne va povesti Dumnezeu, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat, oamenii au făcut obișnuitele proceduri de detoxifiere, dar Dumnezeu a făcut, repet, o minune. Am scăpat de toate adicțiile cu care venisem și erau grave.
Ce adicții?
Eram dependent de alcool, nemărturisit, fumam foarte mult, iar cafeaua era mai frecventă în alimentația mea decât apa. Am scăpat de ele, am scăpat de depresie.
Toate în 10 zile?
Da. Și am plecat cu hotărârea de a mă boteza. Eu începusem să cochetez cu ideea revenirii în biserică de vreo 2 ani de zile, dar veneam la biserică un sabat, maxim 2. Cei 2 pastori, fratele Bocăneanu și fratele Gabi Ișvan, care slujeau la vremea respectivă în Popatatul, mă susțineau, mă ridicau, dar după care eu dispăream 3 luni și mă făceam praf și ajungeam iarăși jos și iarăși. Și eram ca pisica aceea care pe vreme de ploaie încearcă să meargă pe o sticlă. Eu făceam efortul să merg în sus, dar de fapt lunecam și era din ce în ce mai rău până v-am spus că m-am prăbușit. După care, în ultima zi, am dat cele 2 deja cunoscute SMS-uri, m-am dus cu inima liniștită, am făcut cateheza obișnuită, unde eram doctor aproape, cunoștințele biblice din copilărie m-au ajutat foarte mult. Îi ajutam chiar pe colegii cu care făceam și după exact 3 luni de zile am intrat în apa botezului la Popatatu, București, da, în biserica din strada Popatatu și acolo s-a confirmat, dacă vreți, oficial și exterior schimbarea care de altfel avusese loc în mine cu 3 luni înainte, adică la Podiș.
Aș vrea să vă întreb ceva, pentru că poate sunt oameni care trăiesc același lucru în momentul acesta. Nu trebuie să fii foarte bogat sau să ai o poziție înaltă, căci fiecare dintre noi are așezat în suflet tot ceea ce trebuie să știe despre Dumnezeu și despre binele lui propriu. Poate că sunt oameni care se luptă cu asemenea adicții la care ați făcut referire. Cum v-ați simțit pe perioada sejurului la Podiș? Ați renunțat pur și simplu din prima? Mi se pare că e destul de greu să renunți la alcool sau mai, cred că mai greu e să renunți la țigări?
Nu e greu deloc.
Sau poate la cafea? Ați renunțat din prima zi? Mă rog, a doua zi, după ce...
Nu, am renunțat din prima zi, pentru că...
De duminică sau de luni?
Da, pentru că știam că îmi fac rău, așa că nu m-am dus cu rezerve la mine, nu mi-am luat pachete deloc și nici nimic de băut. Centrele noastre de sănătate au privilegiul de a fi în mijlocul naturii sau foarte aproape și nu în mijlocul marilor centre comerciale.
Deci e dezavantaj, are și dezavantaj în centru.
Nu, are un avantaj, pentru că în felul acesta nu s-a pus problema navetei către magazin să cumpăr.
Mă refer la un dezavantaj pentru cei cu adicții.
Da, care e un avantaj că scapă de el. Dar mediul de acolo, procedurile care se fac, că sunt proceduri serioase de detoxifiere, meniul care este extraordinar din punctul ăsta de vedere, pentru că nu cere să-l stingi cu ceva tare sau știu eu ce, ajută foarte mult. Ajută foarte mult. Însă, repet, dacă ești de acord și îl lași pe Dumnezeu, numai El poate să lucreze așa cum a lucrat cu mine. Pentru că, repet, eu din acel moment n-am mai simțit nevoia acestor lucruri. Și așa am putut să merg mai departe, iar după aceea Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu nu se oprește, noi cerem cât credem noi. După care Dumnezeu a lucrat mult mai frumos decât ne-am închipuit, mi-am refăcut familia, v-am spus că eram singur la vremea respectivă, m-a trimis la școală, mi-a dat gândul...
Iarăși școală!
Da, mi-a dat gândul, dar la o altă școală, am făcut facultatea de teologie la bătrânețe. Vreau să scriu o carte, de fapt. De-a lungul vieții, eu am mai scris ceva cărți și fiecare a fost o experiență. Acum am vrut să scriu un mic tratat de economie biblică. A fost cartea pocăinței mele profesionale. Economiștii, în general, am constatat, sunt oameni fără Dumnezeu. Este singura știință care nu-L pomenește pe Dumnezeu. Până și medicina mai vorbește de legile lui Moise, care sunt date de Dumnezeu, de fapt, prin Moise, privind sănătatea, dreptul de cele 10 porunci, noi economiștii nu-L punem pe Dumnezeu în ecuație. Și chiar și Adam Smith spune la un moment dat de mâna invizibilă, dar încearcă să evite orice legătură mistică, spune el. Deci nu e vorba de Dumnezeu în niciun caz. Eu am simțit nevoia să-mi repar mie însumi acest lucru și am pornit la o caznă, pentru că nu era așa ușor să scrii așa ceva. Și la un moment dat, dacă din punct de vedere economic am reușit să-mi întind aripioarele cam pe toate disciplinele, cartea este de altfel structurată pe vreo 13 capitole, cuprinzând principalele discipline economice din perspectivă biblică. Dacă aici eram, să zicem, acasă, în zona biblică, m-am simțit descoperit, pentru că în pofida cunoștințelor serioase de Biblie dobândite în copilărie, îmi lipsea o exegeză corectă, bazată pe limbile originale ale Bibliei, îmi lipsea o hermeneutică corespunzătoare, o înțelegere contextuală și nu numai și așa mai departe. Și ori la vârsta asta, când ești plin de preocupări, singura soluție este să te oblige cineva să faci un lucru. În plus, simțeam nevoia unei recuperări a studiului pierdut timp de 36 de ani. Și cum poți să te obligi decât dând la facultate, având termene, examene, profesori față de care ți-e rușine, pentru că nu se mai punea problema severității, majoritatea profesorilor erau mai tineri ca mine, dar chiar
e o presiune mai mare.
Chiar și statutul meu acolo era destul de complicat. Eram student și mi se spunea domn profesor, mergeam la sesiunile de comunicare ale cadrelor didactice și așa mai departe. Și am făcut teologia, dar ca să înțelegeți că Dumnezeu chiar îți pune paharul ăla care dă peste el, acum 8 ani am mai făcut o minune și am întregit familia noastră cu un băiețel care este exact de vârsta Centrului de Sănătate Codrea. În momentul în care am făcut o ceremonie de dedicare a acestui proiect, s-a turnat fundația și pe placa zero cu doi stâlpi acolo, am făcut această ceremonie, această sărbătoare în ultimă instanță. În momentul ăla, el avea minus 2 săptămâni.
Deci după
adică
2 săptămâni
s-a născut. Pe 1 iulie a fost această și pe 14 iulie s-a născut el.
Ce frumos!
Deci Dumnezeu și... când îți dă, nu se mai oprește.
Nu se mai oprește.
Și asta vreau să afle toți cei care ne ascultă. Cereți ce aveți nevoie și puteți fi siguri că Dumnezeu vă dă mai mult decât aveți dumneavoastră nevoie și decât așteptați.
Domnul Constantinescu, trebuie să ne oprim. Și îmi pare așa de rău. Și cred că le pare rău și ascultătorilor noștri, că eu trebuie neapărat să aflu continuarea poveștii. Facem lucrul acesta săptămâna viitoare, dragii mei, punem punct aici, căci nu mai avem timp, dar vă mulțumim că ne urmăriți cu atenție și nu uitați, săptămâna viitoare, tot așa, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, Ne vedem în aceeași formulă, continuăm povestea. Neapărat trebuie să aflăm cum s-a născut Centrul de Sănătate Codlea. Este o poveste de viață, de fapt, în spatele acestui centru de sănătate pe care promitem că vă oferim săptămâna viitoare. Până atunci, zile binecuvântate!
O clipă poate face totul în viață.
În timp ce o fracțiune de secundă îți poate dărâma lumea.
Însă Dumnezeu îți construiește o veșnicie.
Caută alternative la ceea ce nu poți face datorită dizabilităților.
Acceptă-ți handicapul.
Privește mereu înainte. Gândește-te la ceea ce ai și nici de cum la ce ai pierdut.
Nu ești singur. O emisiune semnată Dana Bordeanu.